please.
Ми на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Які теми гучать на протягу наступної години? У Мінським обласним суді протягується процес над былым гендиректором Борисов Древа Владимиром Мальцевым, якого винувачують у великій грошовій шкоді. У команді вядовців курсу «Мова цікава» з'явилися рознагалоссі, які можуть привести до того, що курси спинять своє існування у тим вигляді і з той концепції, як задумувалося першопочатково. Інтернет-сайт СНД обвинувацілі у наумисным скарачэнні тэрыторыі Украіны. Гэты і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з інфармацыі з Полоцку. Тут на шкловалакне начальнік цеху загадаў спаліць у печы котку з кацянятамі. Пра гэты выпадак распавялі актывісты суполкі «Свабодна» прафсаюзу беларускага на прадпрыемстве «Полоцк шкловалакно». Да іх звернуліся са скаргамі работнікі прадпрыемства. Здарэнні вельмі шырока абмяркоўваецца ў горадзе, але цяжка знайсці сведак, якія б пагадзіліся выступіць у судзе, калі будзе ініцыявана справа за жорсткае абыходжанне з жывёламі з боку кіраўніка двух вытворчых цэхаў. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Браніслава Станкевіч.
Віктор Стукаў, кіраўнік незалежнай прафсаюзнай суполкі, даведаўся, што інцыдэнт здарыўся з ініцыятывы начальніка цэху нумар 8. Разам з вытворчымі адкідамі той прапанаваў спаліць у печы цэху нумар 7 кашэчае сямейства, якое тут прыжылося.
Цеху тепло, там постоянно кошки рабочие подкармливают, но они там размножаются. Модернизированным способом решили от их избавиться, спалили котят. Там и кошку, и кому-то начальнику на глаза попалось, ай-яй-яй, они там продукцию портят. Я думаю, не столько они продукцию портят, а на глаза начальникам попадают.
У пецы, что стоит у цеху номер 7, температура сягая больше за 1000 градусов. Такий спосаб пазбавіцца ад непажаданых на тэрыторыі жывёлаў падпадае пад адміністрацыйны артыкул 15.45. Паводле кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях, жорсткае абыходжанне з жывёламі, якое пацягнула за сабой смерць ці калецтва, а таксама катаванне жывёл, караецца штрафам памерам ад 10 до 30 базавых велічыняў або адміністрацыйным арыштам. Актывіст мясцовай суполкі Свабоднага прафсаюзу беларускага Мікола Шарах лічыць, што ў гэтай сітуацыі былі і іншыя парушэнні законадаўства.
Не то, что там что-то одно слово. Там контролируется якость, всякое такое, там любая примесь в этом шкле, это минус на якость и на все остальное. Ее же порядок, змагание с бродячими живем. Есть специальная служба, и кай этим занимается. Потому что это примушает своего подначального работника робить нарушение административного кодекса. Садиста дело робить. А называется работа по контракту. У нас у рабочей инструкции написано, обязан выполнять все распоряжения всех начальников на заводе. Это же какое-то неинфрационное законодательство, это концлагерь некий.
Поводле Миколы Шараха палить жилёлу у печи могли и раней. Бо час от часу на шкловолокне з'являлись бездомные коты и собаки, а потом изникали. Кіраўніцтва шкловолокна деяния Свободного профсоюза, який шукает сведок здарэння, не комментуя.
Ну, обращайтесь, присылайте запрос, мы вам дадим ответ. Ну, вы же знаете, Свободный профсоюз чем он занимается, поэтому. Не, ну, мы действия Свободного профсоюза не комментируем, поэтому они и называются Свободными.
Так отказал наместник генерального директора по кадрах и эдологичной працы шкловолокна Александр Коршиков на просьбу Радио Свобода подтвердить, ци был на предприемстве такий выпадок. Наталья Плиговка, полоцкая активистка белорусского товариства аховы живелов, друг, сумняется, ци знойдутся видоводцы, охотно и сведчить супрац начальства.
Переговорила с несколькими людьми, подтверждается эта информация. Единственное, что свидетелей нет, те, которые готовы подтвердить, допустим, к суде. Боятся люди. Начальник цеха, я так понимаю, что чувствует свою безнаказанность, запугивает людей. Но все равно надо какие-то доказательства. Ну, нес он в мешке кота, ну, кричал кот. А где доказательства того, что этого кота он нес именно в печь? Он скажет, что я его за угол занес и выбросил. То, что в мешок конкретно пошел в печку. Думаю, таких свидетелей не существует. Это уже соучастники.
Выпадок на шкловолокне широко комментуется у социальных сетках. Нехто бачил, как несли мех с котенятами. Нехто пишет, что кошачье семейство на сам речь зникло. Сябры товариства аховы жывёлаў и активисты СПБ готовы звернуться в суд по факте жорсткого обыходжання жывёлами. Юрист Юрий Чавусов тлумачить процедуру звороту.
Протоколи по жорстким обиходженням живёл, адміністративні протоколи мають право складати тільки супрацовники виконкаму. Калі ось особи, які цей факт зафіксували, офіційно звернуться у виконкам місцеве, бо міліція, на жаль, не має права складати такі протоколи, то цю особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності. І хоча за все в такій ситуації говорка може вестися про штраф.
Тепер ведеться говорка про введення у Білорусі кримінальної відповідальності за жорстке обходження з тваринами. Літерально вчора депутати Палати представників казали про те, що законопроект буде розгляджений уже на цій сесії. Там більш жорстке покарання. Але цього випадку воно тичиться не буде, бо закон не має адворотної сили.
Передавала Броніслава Станкевич. Дик, це буде унесений у кримінальний кодекс артикул, який визначає уже не адміністраційну, а кримінальну відповідальність за жорстке обходження з тваринами. Гэта висвятляв наш кореспондент Владимир Глот.
На сьогоднішній день покарати за жорсткість відносинах до тваринок у Білорусі можуть тільки поводле кодексу об адміністраційних правопорушеннях. Жорстке обходження з тваринками, яке потягнуло за собою смерть, цікалецтво, а так само катування тварин, карається штрафом від 10 до 30 базових величинів або адміністраційним арештом. Таке покарання недостаткове, каже депутатка Палати представників Наталя Гуйвік.
Я предложила все-таки внести в уголовный кодекс.
Я пропонувала ввести у кримінальний кодекс новий артикул, який визначає уже не адміністраційну, а кримінальну відповідальність за жорстке обходження з тваринами, бо артикули з адміністраційного кодексу особливого виніку не дають. І коли раніше Генеральна прокуратура Білорусі не погоджалася з такою нормою кримінального кодексу, то сьогодні, дякую Богу, консенсус знайдений. І прокуратура підтримала доповнення кримінального кодексу артикулом 339.1. І он так і зветься «Жорстке обходження з тваринами». Ми пропонуємо дві частки у новому артикулі. Перша предугледжує і штраф, і поправчі праці. А друга частка буде більш суровою, бо там йде говорка про повторне порушення і жорстке обходження з боку групи осіб. Там предугледжено навіть позбавлення волі. Це дуже важливий артикул. Він уже підрихтований для розгляду у першому читанні. Я думаю, на осінській сесії, яка зараз проходить, депутати за її проголосують.
Я думаю, депутати проголосують за дану статтю.
Але депутати мають намір йти далі і нарешті прийняти закон об обиходженні з живелами, каже Наталя Гуйвік.
План роботи по законопроекту на 2015 год не утвержден главой государства. Ми ждемо, що цей план буде вже утвержден, і на 2015 год, по-моєму, на ноябрь місяць заплановано внесення именно закону об обращении з животными, тому що він крайне важен для нашого общества, для государства, поскольку говорить о цивілізованості государства можна тільки в тому случае, коли да, граждане будуть відноситися к нашим своїм братям так, як положено.
Наталя Гуйвік сказала свободі, чому я особисто так хвалю охову живёл.
Когда я была молода и красива, жила когда в собственном доме, у меня было две собаки, немецкая овчарка, русский спаниель. Вот, у меня было очень много кошек красивых и всё. Но, к сожалению, появилась аллергия на домашних животных, на шерсть. Конечно, дочка моя всех их досмотрела до конца дней их. 13 лет у нас Дей прожил немецкий овчарка, а спаниелька прожила аж 15 лет.
Сказала Наталья Гуйвік. Як варто покарати чоловіка, який живцом спалив котку з коценятами? На це питання наші кореспонденти відказали жихари Гомеля.
Наказать обязательно. Так нельзя, это живое существо. Честно, не знаю, как насчет лишения свободы, но санкции какие-то нужно обязательно вести. Может, его как-то материально наказать.
Даже не знаю, для меня это дико. Я даже не представляю, как наказать. Думаю, жизнь сама его накажет. Для меня это дико, жечь кошку с котятами. Я бы за ноги подвесил.
Честно? Сожгла бы. Его. Так же, как и кошку котят.
Нельзя так с животными поступать.
Мое мнение такое. Я считаю, это не человек. Если он поступил так с животным, то не факт, что он не поступит так в будущем с человеком. Административно это как бы это мягкое наказание. Вплоть до уголовного дела.
Со стороны этого человека это жестокость. Большая жестокость. Как его накажешь? Тюрьму не посадишь. Можно административно штрафом.
Ой, я его на той свет тоже надо. Паскуда. Да есть такие жестокие люди. Я жалею. Я бездомных кормлю и котиков, и собачек.
К сожалению, это не редкость сегодня. имеется в виду и в России, и у нас, в Беларуси. Просто у нас об этом мало пишут. Случаи, конечно, дикие. Как его наказать? Ну, во-первых, есть в Уголовном кодексе статья о жестоком обращении с животными. То есть он должен быть наказан просто в уголовном порядке.
Его за это накажет Всевышний?
Изверг какой-то, наказать его как? Ну, вообще, какие есть наказания, я не знаю, но какие правила. Может, его как-то проучить каким-то способом. Заключение, думаю, это уже слишком. Может быть, какой-то наложить штраф. Наказание должно быть.
Я считаю, что целым человеком наказать за обиду животных. Посадить тюрьму и больше ему не давать никаких животных. На 5 лет посадить. В тюрьму.
Точно так же их наказывать строго.
Повесить за кошку. Не четвертовать же его, вы же не садисты.
Расстрелять это очень жестоко, но посадить его надо. Пусть ответит, пусть сидит, пусть пострадает, как эти кошки.
Гэтак адказывали жыхары Гомеля. И больш падрабязна пра тое, што адбылося ў Польску, тут нагадаю, на шкловалакне начальнік цэху загадаў спаліць у печы кошку з кацянятамі. Вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз абвестка адной з нашых перадачаў.
Экспертиза свободы, передача на тему, как экономичные тяжкости России поплывают на Беларусь. Падение всесветных цен на нафту ведет до ослабления российского рубля. Какие перспективы чекают экономику России? Каким будет долготерминовый уплыв этих процессов на Беларусь? Чи варто чекать новых экономичных преференций от Москвы? Это питання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы і дырэктар даследчага цэнтру інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Менску. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Полоцку на шкловолокне начальник цеху загадал спалить у пеши котянят. А у криминальный кодекс пропонуется внести артикул, который вызначает уже не административную, а криминальную отказность за жорсткое обыходжанне с живелами. У Менском областном суде протягивается процесс над былым гендиректором Борисов Древа Владимиром Мальцевым. У команде ведовцев курсов мова цікава з'явіліся разногласия, которые могут привести до того, что курсы спынят свое існаванне в том выгляде с той концепцией, как задумывалось першапачаткова. Интернет-сайт СНД обвинователи у наумисном скорочении территории Украины. Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. У Менском областном суде идет процесс над былым генеральным директором Борисов Древа Владимиром Мальцевым, якого обвинувачивают у великой грошовой шкоде и взрыве модернизации предприемства. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
На процессе над Владимиром Мальцевым заканчивается допыт сведок. Учора 13 кастрычника дали показания головный инженер предприятия Игорь Хасбулатов и головный энергетик Евген Варакса. По воле назиральников, в основном, яны подтвердили позицию Владимира Мальцева, який не признал себя виноватым у нанесении великих стратов Борисову Древу. 14 кастрычника показания дала была головная бухгалтерка предприятия Ирина Довжанок. Обвинувач не лічыць, что это был гендиректор, кирующийся злочинной зацікавленасцю, выбрал у поставщики котлов для новой котельной заводу менавіта фирму «Берсей» из Турции и далее лоббировал ее интересы. Але як тогда на Борисов Древе проходил конкурс на поставку котлов? Ирина Довжанок была сябром комиссии, яка разглядала пропановы разных фирмов. Сетка подтвердила, что удельников тендеру было, як звичайно, шмат. У нас каждый тиждень проходили конкурсы на поставку разного обсталявання. Что до того самого тендеру, Светка поведомила, что пропановы фирмам оценивались по воде бальной системы. При таким порядку пропановы с высшим коштом котло могла быть больше привабная, дякуючи иншим выгодным позициям, заявила Светка.
Мальков, лоббия, ну, скажем, интересы чьи-то, вот именно по этому, скажем так, тендеру, чьи-то интересы продвигал, убеждал кого-то, вот, что именно вот эта фирма хорошая, это
опасается. Я такого не слышала, меня тоже не было.
отказала сведка на пытание адвоката. Про былого гендиректора Мальцева Ірина Довжунок сказала, что у яго было велізарное ожидание, як мага хутчэй запустить гэтую вытворчасть, а про магчымыя помылки директора додала, что не помыляется той, кто не працуе. Сведка Андрей Ткачоў таксама распавёў про тендер на поставку у Борисаў Дрэў Козлоў. У тендеры ён браў удзел як прадстаўнік фінскай кампаніі сярод яшчэ 80 фірмаў. Фіны прапаноўвалі звычайныя паравыя катлы і гатовыя былі знізіць кошт заказу на 1 000 000 еўра пры сваёй крэдытнай падтрымцы. Прызнаў сведка Ткачоў і паведаміў, што фіны пагадзіліся з вынікамі тендеру, паводле якога перамагла турэцкая фірма. Андрей Манкевич рыхтаваў праектную дакументацыю для кацельні з турэцкімі катлами. Нагадаю, следства лічыць, што дакументацыя была падрыхтаваная з вялікім спазненнем з прычыны сярод іншага нядбайнасці Владзіміра Мальцева. Ці гэта так? Паводле паказанняў сведкі, турэцкая фірма адразу не даслала ўсёй патрэбнай дакументацыі, таму Андрэю Манкевічу нават давялося ехаць у Турэччыну, каб на месцы вырашыць пытанне. Розны менталітэт, але розная практыка. У туркаў быў шок, калі я тлумачыў ім, што мне патрэбная тая ці гэтая дакументацыя. У іх пры ўласнай эканоміцы гэтак не заведзена, распавёў суду сведка Манкевіч. Паводле ягоных паказанняў, калі беларускую фірму «Унестел», якая спачатку рыхтавала праектна-каштарысную дакументацыю, на загад з Менску замянілі іншым падрадчыкам, гэта не прыспешыла, а наадварот замарудзіла працэс падрыхтоўкі дакументаў. Паказанні сведкі Манкевіча не супярэчылі таму, што казаў абвінавачаны Мальцаў. А ці выступалі на працэсе сведкі, паказанні якіх не на карысць былога гендырэктара? Так, прыкладам, былы дырэктар будаўнічага трэсту нумар 1 Міклая Бусалаў назваў Мальцаў у судзе сабатажнікам. Сваякі Мальцава, аднак, лічаць, што тут далі сябе знаць асабістыя адносіны, бо падначальных Бусалава неяк затрымалі на будаўнічай пляцоўцы Барысаў Дрэва за распіццём спіртных напояў, падначаленыя Мальцава. У гэтым клубку службовых і асабістых адносінаў будзе разбірацца суд. Паводле суддзі Валенціна Вердыша, заўтра 15 кастрычніка дапытаюць апошніх сведак.
Передаў Олег Грузділовіч. Мы будзем сачыць за судовым працэсам над былым гендырэктарам Барысаў Дрэва Владзіміра Мальцавым у эфіры і на нашым сайце свабода.орг. У краіне складана заставацца ў садружнасці незалежных дзяржаў, калі ўлічыць, што гэтая арганізацыя не асудзіла расійскую агрэсію, але выхад з СНД ўсё роўна не будзе мець сур'ёзных наступстваў. Такую думку ў інтэрв'ю Радыё Свабоды выказаў прафесар паліталогіі Кіева-Магілянскай акадэміі Алексей Гарань, каментуючы законапраект аб выхадзе Украіны з СНД, які быў зарэгістраваны ў Верховнай Радзе. Перадае наш корэспандэнт.
Як паведаміла сёння газета ЮА, напярэдадні саміту СНД ў Менску 10 кастрычніка на сайце выканаўчага камітэту СНД з'явілася інфармацыя, паводле якой тэрыторыя Ўкраіны зменшылася з прызнаных у свеце 603 700 квадратных кіламетраў да 557 528 квадратных кіламетраў. Страчаныя квадратныя кіламетры – гэта плошча анексаванага Расіяй Крыму разам з трэцяй часткай тэрыторыі Данецкай і Луганскай областей, якую контролюют пророссийские боевики. Поведомляется, что позднее после умешания администрации президента Украины помылку выправили. У пресс-службы выконавчего комитету СНД Радио Свобода не смогли прокомментовать эту ситуацию. Там отзначили, что на ухо первый раз чуют про этот инцидент. Профессор политологии Киева-Могилянской академии Алексей Гарань у интервью Радио Свобода выказал меркование, что чаканный выход Украины из СНД будет выключно символизирован личным кроком.
Что такое СНГ в данный момент? В общем-то, это организация, которая на самом деле малоэффективна и мало что делает. То есть в свое время СНГ было создано для того, чтобы произошел цивилизованный такой развод бывших республик Советского Союза. И впоследствии, на самом деле, СНГ скорее это такая, знаете, структура, где встречаются руководители постсоветских республик и используется в основном для контакта. Хотел бы обратить внимание, что с формальной точки зрения Украина была одной из стран, которые создали СНГ, но украинский парламент никогда не ратифицировал устав СНГ. Поэтому даже с формальной точки зрения Украина, в общем-то, и не являлась членом СНГ. Такая ситуация была все время. Что касается нынешней ситуации, ну, в общем-то, я бы сказал так, если говорить о реальной политике, оставаться членом этой организации или выходить из нее, на самом деле мало что меняет. Другое дело, что сейчас, конечно, конечно, знаете, как бы достаточно сложно оставаться в организации, которая не осудила российскую агрессию. То есть, еще раз, я думаю, что с символической точки зрения, в общем-то, такой законопроект можно понять. Реально он как бы мало что изменяет.
А кроме того, Гарань не выключает, что этот законопроект, принамсі зараз, не будет приняты. До выбора у Верховную Раду засталось зусім мало часу, а у парламенту сегодня есть и больше важное питание.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз обвестка.
У передачі «Без гальштука» обмяркуем спартовые спаборніцтвы с політичним складником, калі заўзятары уцікавіць не толькі лік, як гэта было на футбольным матчы ў Барысаве падчас гульні нацыянальных зборных Беларусі і Украіны. Калі украинская тема прыводзіць на стадыёны тысячы заўзятараў і заахвочвае беларусаў гаварыць па-беларуску. Як спыніць гвалт і хамства ахоўнікаў на спартовых мерапрыемствах. Чым спартовыя заўзятары небяспечныя для аўтарытарнай улады. І чаму знакаміты нецэнзурны гід пра Путіна нарадзіўся менавіта ў фанацкім сяродку. Гэта да іншай абмяркоўваюць заўзятарка Юлія Коцкая і былы палітвязень і спартовы заўзятар Алексей Шыдлоўскі. Вядучая Ганна Соус.
Аўдыёверсія праграмы «Без гальштука» пракручыць у нашым эфіры пазней, а таксама яе можна пабачыць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Ну, а цяпер да эканамічнай тэмы, зрэшты, звязанай з палітычнай. На сусветных рынках працягваецца падзенне цэнаў на нафту. Сёння рынкі двойчы абнаўлялі 4-гадовы мінімум. На гэты момант фьючэрсы на нафту гатунку Brent упалі да 86 даляраў за барэль. Пра тое, што гэта азначае для Расіі, мы зараз пагаворым з маім калегам Сергеем Абламейкам, які сёння сочыць за інфармацыяй з біржаў. Сергей, ну, ўжо вось мінімум дасягнуты за 4 гады, а ці будзе нафта падаць далей?
Так, аналітыкі выказваюць прагноз, што нафта можа патанець аж да 76 даляраў за барэль, а гэта ўзровень сабекошту яе здабычы ў Расіі і ЗША. Такім чынам, энергетычныя рынкі рэагуюць на заявы АПЕК аб тым, што арганізацыя не будзе скарачаць аб'ёмы здабычы нафты з улікам падзення попыту на яе. І лічыцца, што такая сітуацыя выклікана ростам здабычы сланцавага газу ў ЗША. З пачатку гэтага году гатунак Brent упаў цане амаль на 20%. 13 кастрычніка, это значыць учора, цана абнавіла 4-гадовы мінімум 87 даляраў за барэль, і вось сёння новы рэкорд.
Сергей, ну а што гэта азначае для Расійскай Федэрацыі?
Ну, Сергей, мы з вамі абодва ведаем, што бюджэт Расійскай Федэрацыі звярстаны пад 100 даляраў за барэль. Гэта азначае, што для Расіі ўжо ўступіла ў дзеянне крытычная сітуацыя. Урад Расіі распрацоўвае тры сцэнарыі. Гэта так званыя шокавыя сцэнарыі. Ну вось мы можам сказаць дакладна, што міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанаў некалькі дзён назад ўжо заявіў, што бюджэту Расіі цяпер ужо спатрэбяцца 500 мільярдаў рублёў, а гэта 12,5 мільярдаў даляраў з рэзервовага фонду при умове далейшага падзення цэны на нафту. Ось яна падае.
А як рэагуюць найбуйнейшыя вытворцы нафты на падзенне цэнаў?
Саудовская Аравія адмовілася ўплываць на кошт нафты. На гэты момант высокія чыноўнікі Саудаўскай Аравіі на мінулым тыдні заявілі, што яны пачнуць уплываць, старацца ўплываць на гэтую сітуацыю, калі цана нафты дасягне 70 даляраў за барэль, а гэта зноў жа, як мы бачым, менш за сабекошт здабычы нафты ў Расіі. Чаму, чым матывуюць такую сітуацыю чыноўнікі Саудаўскай Аравіі? Яны прыводзяць прыклад, што ў пачатку 80-х гадоў кошт нафты упаў ніжэй, чым 10 даляраў за барэль, з 35, то есть у 3,5 разы нафта, на 350% падзешавела, і рэзкае зніжэнне здабычы нафты тады на гэтую сітуацыю ніяк не паўплывала. Лічыцца, што на гэты раз сусветныя цэны знізіліся ўжо прыкладна на 20-25%, і аналітыкі мяркуюць, што на сусветным рынку скончылася эпоха дэфіцыту і пачынаецца эра энергетычнага багацця. Пра гэта сёння піша агенцтва Reuters. Таким чином для нашего великого соседа, для России, это будет означать вельми кепскую перспективу экономичную.
Про падение сусветных коштов на нафту мы гутарили с Сергеем Абламейком. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. После того, как с 1 кастрычника закрыли пеший помежный переход на мяжи с Польшей, Литвой и Латвией, городенцы и жахары помежной зоны пересели на ровары. Правда, эта изъява покуль не стала массовой. Передает наш корреспондент Михаил Корневич.
На помежном переходе в Брузгах, что за 18 километров от городни, сегодня тишиня. Можно свободно припарковаться на автостоянце, место сколько хочешь. Не так, как было до первого кастричника. Да и черги так само нема. Автомобили проезжают одразу до самого шлагбаума, только некоторые припиняются, как набыть страховку. Некольки женщин уже сейчас просятся, как их некто перевез на польский бок, а ликировцы отмовляются. Одна женщина мне кажет, что, на жаль, с городни им далеко ехать на ровере, и они мусять вот так проситься. Женщины с жалем вздыхают и узгадывают, как было добро, коли межу можно было переходить пешу. Теперь ездить стало нашмат тяжей, бо кошт билета, что на тягнику, что на автобусе, в два баки сягая больше за 100 тысяч. А это уже выдатки. Я заразумел, что заговорил про болючее.
Идем сами без это, без ничего я говорю. Сами себе, а только мы-то давай деньги.
Дорога дорогая будет уже настолько.
Дорога дорогая, и нам плохо, поэтому.
Кто его знает, боятся, чтобы мы миллиардерами не стали.
Ну, а сами продукты набрали.
Вот эту самую торбу.
Продуктов. Они думают, что мы тут богатеем от этого, что мы зайдем, продуктов каких-то возьмем и все.
С подарением больше за годину никто не берет, правда, позднее им посчастило. А вот раваристу весь этот час так само не видать на мяжи. Мне кажется, что сегодня буденный день, мало ездить. Але с мяжи бачу потиху крутить педали с сталый мужчина. Припынился, познайомился. Сподар Петр из вёски Подлипки, уже нигде не працуя, живе на пенсию, и ровар у его староватый. Расповедая мне, что ранее ходил в Польшу пешки, и так было зручней, а вот с первого кастричника пересел на ровар. Цікавлюся, як часто ездить у кузницу?
Раз в три дня, раз в четыре. Ну, смотря как продукты. Я за продукты.
И что вы тут купляете?
Ну что, помидоры. Сегодня бананы. Это, бананы купил, мандарин. Как это? Деньги купил. Ну, оно тонее. И, во-первых, тут ближе мне до Польши съездить, чем доехать до Гродно. Да. Отсюда 5 километров. До Гродно 16.
Скажите, а сколько у вас сейчас людей на эту поездку? Вот сколько вы выехали, как вернуться?
Ну, выехал я в 10 с дома. Вот зараз я не знаю, какое время.
Ну, зараз я вам скажу, что зараз уже 12.
Ну, 2 часа, потому что я только зашел в магазин, купил там продукты питания из поворота.
А много людей вот так вот из вашей вёски ездят на роварах?
У кого есть визит, те ездят.
Еще про сгодину с мяжи на роварах едут два молодёны. Павел погодился погутрить, а его не сябра на адрес отмолился. Павел расповедает, что раваристов на самом речь покуль не вельми шмат, бо с городни сюда треба неяк добираться. И он, до прикладу, поклал ровару в багажник авто, приехал на стоянку, достал его и поехал в Польшу. Правда, Павел каже, что таким чином можно съездить только по харчи, бо коли куплять речи, то на ровары шмат не привезешь, и уже нават у Соколку, ці тим больше у Белосток не поедешь, задалека. Правда, зручно тое, что на ровары не треба куплять страховку, а это на две поездки 40 доляров. Проехать мяжу, поводле его проблемы нема. Правда, дрянно, коли шмат авто, бо на ровары треба становиться в огольную чергу. Это потребуется как белорусские, так и польские помежники. Але на ровары ты можешь съездить на день столько разов, кольки здолеешь, а на авто только раз на 8 дзён. Цікавлюся, ці ёсць некие технічныя патрабаванні да ровара з боку памежнікаў.
Велосипед должен быть оборудован, иметь сигнал. Свет спереди, сзади. Ну и жилетка нужна, светоотражающая. Ну, как минимум, должны быть все катафоты. Вот. А так, пока сильно таких жестких конкретных требований нет. Ну, стандарта нету никакого. В очереди стоишь как транспортное средство. Туда и обратно, да. Если есть очередь, будешь час стоять, полчаса. Нет очереди, ну все, быстро проедешь.
Павел додає, что техпашпорт на ровар не потребуют ни польские, ни белорусские помежники. Так что ровар можно альбо позычить у знакомых, альбо взять на прокат.
Мы протягнем после обвестки. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. У Полоцку на шкловолокне начальник цеху згадав спалить у пеши котянят. А у криминальный кодекс пропонуется внести артикул, который вызначает уже не административную, а криминальную отказность за жорсткое обыходжанне с живелами. У Менском областном суде протягивается процесс над былым гендиректором Борисов Древа Уладимиром Мальцевым. У команді глядовців курсу «Мова цікава» з'явилися розноголосі, які можуть привести до того, що курси спинять своє існування у тим вигляді з тої концепції, як задумувалося першопочатково. Інтернет-сайт СНД обвинувачені у наумисному скороченні території України. Ми на хвалях свободи протягуємо програму. 15 кастрычніка плануюць адкрыццё новага навучальнага сезону курсу беларускай мовы «Мова цікава». Але ў камандзе вядоўцаў, сярод якіх заснавальніца адукацыйнага брэнду Кацярына Кібальчыч, паэтка Валерына Кустава, журналіст Алесь Залеўскі, Франак Вячорка, з'явіліся відавочныя разнагалоссі, якія могуць прывесці да таго, што курсы спыняць сваё існаванне ў тым выглядзе з той канцэпцыі, як задумвалася. Прычынай ідэалагічнага расколу сталіся выказванні Кацярыны Кібальчыч пра сітуацыю ва ўкраіне, якую не падзяляе рэшта каманды. Радыя Свабода паспрабавала высветліць у заснавальніцы курсу Кацярыны Кібальчыч, які быў механізм з'яўлення расколу і як яна бачыць курсы «Мова цікава». З ёй гутарыла наш корэспандэнт Кацярына Зайковская.
Кацярына, у сувязі з ідэалагічным расколам у шэрагах кіраўніцтва «Мова цікава», які лёс чакае курсы?
Ну, вось мы просто зараз вырашаем гэта з камандай. Мы, хутчэй за ўсё, робім некую публічную заяву, але мы яшчэ пакуль што ў стане перамовы. Мы дамовіліся, што мы ўсё ж такі будзем некую супольную заяву рабіць. І для гэтага мне трэба прыехаць у Мінск і пагаварыць з людзьмі. Людзі дэмаралізаваныя і фактычна незразумела, як рабіць іх, калі большасць беларускай моўнай тусоўкі хоча іх там байкатаваць.
Калі падсумаваць, то як бы вы акрэслілі праблему, якая стварае непаразуменне ў камандзе?
Курсы гэта ж не проста заняткі па беларускай мове. Ёсць пэўная канцэпцыя, ёсць пэўная філасофія. Быў прыняты на першым занятку ў лютым 13 года статут курсу. І першы пункт гэта статута, правіла тое, што мы трантна ставімся да людзей з рознымі палітычнымі поглядамі, і курсы па-за палітыкамі, менавіта як мова, гэта тое, што з'яўляецца агульнанацыянальнай каштоўнасцю і яднае людзей. Гэта была асноўная ідэя і сэнс гэтых курсаў, каб аб'яднаць расколатае беларускае грамадства. І калі мы тут кажам, што мы будзем рабіць курсы толькі для адзінадумцаў, то атрымоўваецца, што мы фільтруем і гасцей, якія прыходзяць на курсы, і студэнтаў, якія прыходзяць. І калі не адмовіцца са мной з чалавекам, які і за беларускую мову, і за суверэнітэт Беларусі, і за дэмакратычныя еўрапейскія каштоўнасці, то як мы будзем дамаўляцца з лукашыстамі, з абыякавымі, з тымі людзьмі, якіх мы называем ватнікамі? Як мы будзем з гэтымі людзьмі дамаўляцца? І ці мы сапраўды хочам развіцця масавага беларускай мовы? Чи гэта крывадушнасць такая беларускай суполкі? І всім падабаецца, што яны знаходзяцца ў гэтым гета, яны гавораць на беларускай мове, яны абразна і насамрэч не хочуць масавасці беларускай мовы. Бо калі хтось іншы заходзіць на гэтую паляну, то адразу знікае такая гутарка, што ось беларускую мову толькі чыстымі рукамі, а чысцінню рук яны будуць самі вызначаць. Я катэгарычна з гэтым не згодны.
Ці падымаецца пытанне пра ваш удзел у праекце і ці звязана гэта з вашай пазіцыяй адносна курсаў?
Тут пытанне не пра мой удзел, а ў прынцыпе пра ідэю. Беларуская мова гэта агульнанацыянальная каштоўнасць, і ці мы сапраўды хочам, каб міліцыя гаварыла на беларускай мове? Так, ну міліцыя, якая арганізуе дэманстрацыі, мы хочам, каб яна на мове гаварыла ці не? Суды гаварылі на мове, каб прэзідэнт, неважна, які ці Лукашэнка, ці іншы гаварыў на беларускай мове. Калі мы кажам, што беларуская мова сама каштоўная, калі мы будуем еўрапейскую дзяржаву, то мы не маем права гаварыць чалавеку, што ён не можа гаварыць на беларускай мове, што ён не шчыра размаўляе на беларускай мове, калі ён мае іншыя погляды. Вось мне напісаў, напрыклад, Андрэй Станкевіч, я лічу, што Каця, вы не шчыра на беларускай мове размаўляеце, бо вы маеце такія погляды. Цікава. То бок толькі з пэўнымі поглядамі можна размаўляць на беларускай мове. Ну дык тады скажыце адкрыта. Мы не хочам, каб усе ў нас беларусы размаўлялі па-беларуску. Мы хочам толькі, каб правільна размаўлялі. Тады гэта будзе пазіцыя. Я буду я б хаця б паважаць адкрытасць і шчырасць.
Ці ёсць супярэчнасці ў камандзе? І прэтэнзіі выказваюцца вам асабіста ці з'яўляюцца толькі ў сацыяльных сетках?
Супярэчнасці ў нас ёсць у камандзе. І ў нас ёсць у камандзе менавіта плюралізм. Не гледзячы на тое, што мне не падабаюцца тое, што і нашы вядоўцы некаторыя пішуць у сваіх лентах. Я лічу, што гэта памылковае перакананне, але ніколі нікому не дыктавала, што ім трэба пісаць. Ніколі не ўмешвалася ў іх прыватнае, палітычнае ці журналісцкае жыццё і іх працу. Нікому ніколі не спрабавала затыкаць рот. І на курсах у нас была абсолютная свобода поглядов. Мы курсы робили не політичним проектом, виключно дискутували тільки по темі занят. В этом сенсі ми вельми добре спрацьовували, розуміли один одного і тепло ставилися. І у нас були спречки і політичні, але просто, ну, по-чоловічому. Ми дискутували завсёди. І я не лішу, що люди, які працюють со мною в команді, мусять со мною погоджатися. І мені, щиро кажучи, соромно, що їх примушають тепер у такій формі тумашити свою позицію, що ось ми там не маємо нічого там. І, знаєте, це, ну, сталінські часи такое робилося.
Это было меркование засновальницы курсу «Мова цікава» Катерины Кибальчич. Вы на хвалях «Радио Свобода». Книга «Краина помежа» доктора исторических наук с городни Олеся Краўцевіча вышла в выдавецтве «Архе». Это 518 сторонок выбранных текстов, в яких автор запрашаю подороже всевые веки, коли пошло будаваться Великое Князство Литовское. Новая книга агулом присвеченная нашей Беларуси, краине на раздорожье. Историк признался, что будет еще другий том с науковыми працами, передает наш градинский корреспондент.
Олесь Кравцевич розповідає, що довгий час робоча назва книги була «Помежна зона», покольки ён сприймав історію нашої країни праз призму ситуації помежжа поміж цивілізаціями, поміж політичними системами Європи і Азії, якої з'являється Росія, каже історик.
Ну, але в апошній момент, коли вже книга готувалася до друку, це весною, по пропонові Булгакова була змінена назва. Та він пропонував «Країну пограніччя». Я так спочатку авторське «Его» заіграла, як це там я стільки років працював під цією назвою «Непоміжна зона». Але потім я зрозумів, що Булгаков має рацію. Нельга називати такі речі негативними якими відтіннями слова. Це повинен бути позитивний посил. І от перший том вийшли всі ненаукові праці. Эссе, публіцистика, рефлексії, репортажі, популярні книжки. Перший матеріал датується, самий ранній матеріал, 1986 роком.
Поміжні регіони не рідкість. Чому Олесь Кравцевич лічить, що білоруський випадок має свою унікальність?
Ельзас, Лотарингія, межа поміж Германією і Францією, але вони знаходяться у контексті західноєвропейської цивілізації. У нас говорка про пограніччя цивілізаційне. Ситуація пограніччя – це і щастя, і біда нашої країни. І, окрім того, у нас ситуація унікальна, що в Білорусі це пограніччя не тільки цивілізаційне, не тільки поміж Європою і Азією, не тільки поміж православ славям і католіцтвом, не тільки поміж там Польщею і Росією, але це пограніччя природне. Це унікальний випадок країни, яка розміщена на водоподілах. Від Берестя до Вітебська ось такою дугою йде водоподіл поміж Чорноморською і Балтійською водними системами. Ну, як, допустим, ріка поляків Вісла, вокруг Вісли поляки формувалися. Ріка російців ніби Волга, ріка німців Рейн, вокруг Рейна формувалися німці. А ми поміж цими басейнами. І є така виснова, є такий погляд, який виказав один польський мовознавця, що тим фактором, який от це на пограніччі, на водоподілах землі об'єднав, було Велике Князство Литовське. Політичний фактор.
Гэта быў гісторык Алесь Краўцевіч, які выдаў у выдавецтве «Архэ» кнігу «Краіна памежжа». А ў бібліятэцы «Свабода» 21-го стагоддзя выйшла кніга, прысвечаная тым, хто перамог рак.
Двадцатого кастрычніка о 19 гадзіне у малой залі, концертной залі Мінск, адбудзецца прэзентацыя кнігі «Жыццё пасля раку».
Гэта 22 гісторыі анкалагічных пацыентаў, якія ўсвядомілі, што смерць можа быць блізка, але іх жыццё ў такой сітуацыі набывае іншы сэнс.
Адбудзецца ўрачыстая прэзентацыя кнігі з удзелам яе аўтараў і герояў, а таксама беларускіх музыкаў.
Уваход вольны.
Вы на хвалях свободы. У Менскім кінотэатры «Кастрычнік» при вялікім наплыве творчых асобаў і чыноўнікаў ад культуры адбылася прэзентацыя мастацкай стужкі «Белыя росы. Вяртанне». Працяг з'явіўся акурат праз 30 гадоў пасля выхаду на экраны культавай камедыі і выклікаў немала спрэчак. З працягам тэмы Ігар Карней.
Знайсці штосьці агульнае паміж двумя часткамі «Белых росаў», раздзеленых між сабой трыма дзясяткамі гадоў, складана. Хіба ўсё той жа аўтар сцэнару, драматург Алексей Дудараў, ды адзін з братоў Ходасаў у выкананні Мікалая Каражынцава. Практычна недзеяздольны пасля аўтамабільнай аварыі, актор атрымаў паўхвіліны ў самым фінале. А яшчэ, кажа рэжысэрка Александра Бутар, кіно выйшла вельмі савецкае. Такую пахвалу яна атрымала падчас паказаў у Маскве і гэтым ганарыцца. Ва ўсім астатнім, кажа аўтарка, «Белыя росы», «Вяртанне» – фільм абсалютна аўтаномны.
На самом деле, совершенно другой фільм, і сравнивать тут особо нет смысла. Конечно, «Белые росы» – это великое кино, и Добролюбов был великий режиссер, и никто не пытался это переплюнуть. Мы сделали свой такой вот собственный, маленькую свою историю, просто немножечко причастную к той истории, хотя бы автором сценария Алексеем Дударевым, который 30 лет назад написал «Белые росы». Ну и, в общем-то, это была его идея.
У картины задейничаны вядомыя акторы театру и кино. Беларусы Виктор Манаев, Павел Харланчук, Сергей Жбанков, ветеран литовского экрана Йозас Будрайтис, россиец Андрей Мерзликин да иншие. Ці здолелі яны замяніць народных герояў, некалі бліскуча ўвасобленых Усевалодам Санаевым, Барысам Новікавым, Галінай Польскіх, Станіславам Садальскім, Геннадзем Гарбукам, меркаваць гледачам. Але першыя ўражанні супярэчлівыя. Одной из первых вартости стужки оценила колишняя начальница цеху гукотехники киностудии «Беларусьфильм» Нелли Добролюбова, жонка, верный надейный сябра режиссера Игора Добролюбова. Своими уражениями она поделилась со свободой. Найперш, ці варта было увогуле браться за спробу ремейку без Игора Михайловича.
Я против всяких ремейков, и я считаю, что не стоит. Ну, непонятно. Ну, я не знаю, он мало напоминает, вообще не напоминает «Белые росы». Ну, может, он и не должен напоминать, тогда зачем «Белые росы» продолжение? Понятно для чего, чтобы зритель пошел. Чисто коммерческие, ну, того же Дудаева такая задумка была. С другой стороны, мнение свое... Мне трудно говорить, потому что я не хочу быть некорректной. Творческих работников, вот мне сегодня Дима Зайцев, оператор, режиссер, звонил, резко высказался против.
Нелли Ивановна, а что задачила особисто вас?
Какое-то даже неуважение. Я даже думала, что вообще фамилия Добролюбов ни разу не вспомнит никто, по какому поводу началось все. По крайней мере, министр Светлов действительно не сказал, но директор киностудии, между прочим, сказал «Добролюбовский фильм». Не потому что я там, это меня ущемляет, нет, ради бога. Ну, не знаю, но герои эти, где они нашли такую деревню грязную, противную, эти люди, которые там немая. Если там все были красивые люди в «Белых росах», чем он хорош? Красивые люди внутри, душой были красивые. Вот здесь, я не знаю, это не подбор, это же сценарий, поэтому тут режиссер ни при чем. Ну, может быть, есть и другие мнения, ведь аплодировали. Я думаю, что, может быть, кому-то и понравилось.
Гоноровым гостем презентационного прогляду был ведомый советский и российский актер Миколай Караченцев, який у «Белых росах» выконывал роль одного из трех братов Ходесов – балагура гармониста Васьки. Праз 10-годзе он снова является у кадры. После долгих годов бадяння по свете все с тем же гармоником под пахой вертается до своей Маруси. Караченцев за проминулые 10 годов так и не окрыял от страшной аварии, является на публице редко и только у сопровождении жонки Людмилы. Але тое, як гэта было абстаўлена ў кінатэатры «Кастрычнік», Нелі Івановну збянтэжыла.
Когда стоят люди и фотографируют очень больного и плохо понимающего происходящее Колю, и когда все на мобильные фотографируют, так говорят, мне было больно. Конечно, я к нему даже не подходила. Во-первых, он наверняка меня не узнает, не вспомнит, хотя мы были знакомы, он дома был у нас несколько раз. Но мне даже не пришло в голову прийти, и чтобы он думал и вспоминал, и чтобы жена переживала, что он не вспомнит. А там народу и редакции, все стоят на коленях с большими камерами и снимают больного человека. Ну зачем? И кончается смысл этого возвращения только чтобы была первая фамилия в титрах Караченцев. А когда все там кончилось, разобрались со всякими отношениями, сидит он на крыльце, совершенно больной, с гармошкой, типа бомжа человек. Какие-то там были слова, но я не разобрала. Ну, может, кому-то и понравится, конечно, потому что аплодировали там в конце.
Нелли Добролюбова кажа, што не мае да стваральнікаў «Вяртання» ніякіх прэтэнзіяў. Праца ёсць праца, і кожны бачыць развіццё сюжэту па-свойму. Але прыняць і зразумець абноўленыя «Белыя росы» так і не здолела. А 16 кастрычніка фільм «Белыя росы. Вяртання» пачынае пракатнае жыццё ў кінатэатрах па ўсёй Беларусі. Аматары жанру савецкай камедыі могуць зрабіць свае высновы адносна мастацкіх вартасцяў стужкі ды вырашыць, ці варта яе лічыць пераемніцай знакамітага правобразу.
Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свободу, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У полоску на шкловолокні начальник цеху згадав спаліць у перші кацянят. А у кримінальний кодекс пропонується внести артикул, який визначає вже не адміністраційну, а кримінальну відповідальність за жорстке обходження з живелами. У Мінському обласному суді протягується процес над былим гендиректором Борисов Древа Владимиром Мальцевим. У команді вядовців курсу «Мова цікава» з'явилися розноголосі, які можуть привести до того, що курси спинять своє існування у тим вигляді з тої концепції, як задумувалося першопочатково. Інтернет-сайт СНД обвинуватили у наумисному скороченні території України. У авторок на хвалях свободи традиційно гучить експертиза свободи. Сьогодні вона присвячена темі, як економічні тяжкості Росії повпливають на Білорусь. На гэтую тему дискутують доцент Московського державного інституту міжнародних дочинення Кирил Коктиш і директор дослідчого центру Інституту приватизації менеджменту Олександр Чубрик з Мінську. Веде передачу Ваяр Карбалевич.
По-перше, вельми тяжко знайти у історії приклади, коли за кошт імпортозаміщення економіка росла тягом 15 років. Я не думаю, що це колись скінчилося добре для цієї економіки. Перша велика проблема, нам треба розуміти, буде рости російська економіка за кошт так, а розуміти, як це доб'ється на ситуацію в Білорусі. Коли ми поглядимо на опошній проект програми нової промислової політики у Росії, то там відовочно, що вони хочуть у велізній ступені переключитися на розвиття власної творчості, яка буде працювати збільшого на потреби оборонно-промислового комплексу. У Білорусі ми проходили те саме, тільки що це була не оборонка, а будівництво. Що будівництво, воно витягне всю економіку, але отрималося, що про це ми фактично пройшли через два валютних кризиси тягом доволі короткого проміжку часу. У кожному разі, коли держава сама вирішає, яка сфера буде рухавиком економічного росту, то, звичайно, це кінчається тим, що ті гроші, які б могли бути видатковано більш ефективно за приватним бізнесом, і вони видатковуються менш ефективно і фактично розкрадаються. Я не думаю, що зараз Росія може гоноритися тим, що є існує великий науковий потенціал для того, щоб рухати наперед такі вельми передові технології. Їхня адміністраційна модель, вона нашмат менш ефективна, ніж та, яка існує у Білорусі. Просто тому, що масштаб грошей зусім інший, і стимули їх скрасти нашмат більше. З моєго пункту глядження, ті заходи, які робить російські улади, щоб накерувати російську економіку на імпортозаміщення до економічного росту, на мою думку, це буде не поспіховим, а просто це приведе до неефективного використовування великої частки бюджетних грошей. Можливо, це може у нейкій короткотерміновій перспективі дати додаткові вигоди для білоруської промисловості, але я нічого там не бачу у документах про російську нову промислову політику, про те, що буде підтримуватися промисловість Білорусі чи Казахстану. Ви ж поглядіть навіть, що отрималося за тими субсидіями, які ми нібито недавно отримали. Фактично, нам знову тільки на год ми домовилися про те, що нам залишаться гроші від мита на нафтопродукти. Притим ми зобов'язалися продавати амаль 2 мільйони тонн нафтопродуктів назад у Росію, що так само зменшає винікову прибутковість цієї схеми для Білорусі. І що тичиться такого більш складаного 16-17 років і надалі, ми ні до чого не домовилися. Тобок, і знову проблема була вирішена тільки у короткотерміновій перспективі. Тобок, Росія по-ранейшому примушає Білорусі заставатися у процесі перемовів на конт далейшого розміркування тих самих субсидій. Тобок, коли ми прив'язані до російських рішень по цінах на нафту, по субсидіях, ми покидаємо вельми велику ризику для власної економіки, яка у великій ступені залежить ось від тих нафтових грошей. Тобок, ми покуль що отримали тільки коротеньку термінолку і потенційно велику проблему на 16-й год.
Це був фрагмент експертизи свободи. А у передачі «Без гальштуков» сьогодні обмірковується спаборництво з політичним складником, коли заўзятараў цікавіць не тільки лік, як це було на футбольному матчі у Борисові під час гульні національних зборних Білорусі та України. Коли українська тема приводить на стадіони тисячі заўзятараў і заахвочує білорусів говорити по-білоруску, як спинить гвалт і хамство аховників на спортових мероприємствах, чим спортові заўзятари небезпечні для авторитарної влади? І чому знакомитий нецензурний хіт про Путіна народився менавіта у фанатському асяродку? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць заўзятарка Юлія Коцка і былы палітвязень і спартовы заўзятар Алексей Шыдлоўскі, а вядзе перадачу Ганна Соус.
скандування тою пісенькою, якою ви побоялися огучить з цензурних меркуваннях у ефірі нашої передачі. А яна, як відомо, народилася, гэта не цензурний хіт про Владимира Путіна, народився у осяродку футбольних фанатів. Як ви меркуєте, Олексій, чому менавіта там? Ось наскільки фанати, категорія така вельми активної людей, яка небезпечна для авторитарних уладів, ці усвідомляють гэта влади?
Ну, увогуле, любі організовані групи, гэта небезпечна для авторитарних, тоталітарних уладів. І на даний момент, скажімо так, у Білорусі фанатські групіровки значно більш організовані, ніж ті ж опозиційні структури. А чому менавіто у їх осяроді народилася українських фанатів та відома пісенька? Я думаю, що відовочно, що фанати люблять переробляти на футбольний мотив всі ці відомі хіти. І в даний момент так склалася політична кон'юнктура, і що це коня гучили пісеньку про Путіна. І це отримало своїх добрих, це стало новим хітом.
А, Юля, як ви міркуєте?
Я думаю, що для авторитарних уладів небезпечні, ну, цілком згодно з Олексієм, небезпечні любая груповка, любий чоловік, який має громадянську позицію. На тим стадіоні, на тим матчі білоруси, тоні вперше мали свою громадянську позицію, яку вони відкрито виказували, не боялися. Тому що інших можливостей, на жаль, у нас немає. І те, що авторитарні улади бояться цього, ну просто свідчив пільний догляд, коли забиралися шаліки, де написано було просто червоними літерами на білому фоні «Білорусь». Ну, бояться, однозначно бояться, тому що бояться громадянської позиції.
Як ви меркуєте, може бути білоруський варіант цієї пісеньки «Ла-ла-ла»?
Я думаю, що, звісно, нечто може бути, тому що все ж таки фанати, люди, скажімо так, креативні, люди трохи більш, може бути, одвольні і свободні. І інша ситуація, що на сьогоднішній день нашим фанатам, нашим заузяторам просто примусово і у каких-то таких ганебних речок закриваються рти, забирається можливість виказувати свої думки і свою позицію з допомогою банера, з допомогою атрибутики.
Олексій, як ви меркуєте, може бути білоруський варіант? Це знакомітий тепер пісеньки.
Безумовно, може бути якийсь свій варіант, але я не лічу, що Путін це, скажімо так, не білоруський варіант. Це саме, що ненавидить білоруський варіант, тому що якби все зло, яке зараз ми маємо у Білорусі, це все сходить з Росії.
А ось я, до речі, у Фейсбуку запиталася, який може бути білоруський варіант. Один з варіантів відказу Славка Тодор написав: для всіх жихаров былой імперії пісня адзіная «Русский мир», слово, яке я не буду називати, «Ла-ла-ла». А і гэта текст актуальний для усіх країн, так написав Славка Тодор.
Таким чином, якая песня может стать наступной после «Ла-ла-ла», а так само іншие темы спортовые, не только спортовые, политичные, обмерковывали у передачи «Без гальштуков» завзяторка Юлия Коцка и былый политвязень и спортовый завзятор Алексей Шедловский. Вяде передачу «Гадна соус» и цалком видеоверсию ее вы можете поглядеть на нашем сайте по адресу свобода.org. Мы на хвалях «Рада Свобода», Пражской студии Сергей Навумчик, протягиваем нашу программу. Сёлета упершыню за апошнія гады ў Менску не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па вакацыях». Будучыня аднаго з найстарэйшых беларускіх фэстаў пад пытаннем. Цягам кастрычніка на хвалях «Радыя Свабода» гучыць наш уласны «Рок па вакацыях». У тым ліку і песні тых, хто браў удзел у гэтым фестывалі у мінулыя гады. Ну, а сёння я на развітанне запрашаю вас паслухаць песню «Я жывы» у выкананні гурту «Мясцовы час».